Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чи вдасться здобути на Євро-2016 бодай одну перемогу? Сьогодні збірна України завершує свій виступ у Франції матчем з поляками. Щоб пофарбувати паркан стадіону в Чернігові, довелося чекати коштів британської ради і покладатися на ентузіазм школярки.
На основі свого твору Маргарита підготувала проєкт, з яким перемогла у конкурсі, який проводила британська рада. Виграла 10 тисяч гривень на його реалізацію.
Порошенко перебуває сьогодні з візитом Франції. Чи поступиться цей член нормандської четвірки Путіну ціною України?
У тексті резолюції Сенату вказано, що потрібно скасувати санкції, лише якщо Росія поважатиме і виконуватиме Мінські угоди. Це символічний і дурний крок.
Тема інтерактивного обговорення сьогодні – загроза відкритої війни з боку Росії. Це блеф чи реальність? Детальніше поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В цій студії з'явився мій колега Антон Шульган. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
З вчорашнього вечора і впродовж ранку сьогодні всі активно обговорюють програш і виліт із Євро-2016 російської збірної. Тим не менше, для України цікавим сьогодні буде, хоч і останній, але тим не менше, виступ української команди з поляками. Які очікування від цієї гри?
Ну, очікування – це схожі на ситуацію, коли втрачено все, крім честі. Тобто українці битимуться за свій прапор, за свою форму, за те, щоб зрештою не опуститися нижче в рейтингу УЄФА. Ну, а щодо результату росіян і сьогоднішнього результату українців, які незалежно від підсумку матчу вилетять з турніру, то тепер уже за футболом доведеться спостерігати як за мистецтвом. Далі буде ще цікавіше. Ну, а розпочнемо з загальнополітичних і фронтових зведень. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 20 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 41 обстріл позицій українських військових. 21 такий обстріл зафіксований на Донецькому напрямку, йдеться в повідомленні штабу АТО. Ще 18 випадків обстрілів своїх позицій українські військові зафіксували на Маріупольському напрямку. Угруповані ДНР заявляють про обстріли з боку українських військових у передмістях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Євросоюз має залишити чинними санкції щодо Росії, накладені через кризу в Україні. За моєю оцінкою, не варто знімати економічні санкції з Росії, перш ніж вона змінить поведінку. Вважаю, що щодо цього в ЄС є широка згода, сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству Reuters. В іншому інтерв'ю німецькому щоденнику Süddeutsche Zeitung Столтенберг заявив, що Союз НАТО активно намагається уникнути ескалації напруженості у відносинах із Росією, але твердо протестують агресивній політиці Москви. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер припустив, що санкції щодо Росії, які ближчими днями продовжать іще на півроку, після того можуть почати поступово знімати у відповідь на кроки Москви у виконанні мінських домовленостей. Зараз цілком очевидно, що в червні ми продовжимо санкції, але впродовж наступних 6 місяців маємо з'ясувати, чи було досягнуто достатнього поступу у виконанні мінських домовленостей, щоб зняти частину санкцій, сказав Юнкер в інтерв'ю європейській телемережі Euronews. Перший заступник голови Верховної Ради, член постійної делегації в парламентській асамблеї Ради Європи Ірина Геращенко назвала жахіттям той факт, що у щорічній доповіді генерального секретаря Ради Європи не згадані порушення прав людини на окупованих територіях України. Як написала вона у Фейсбуці, Фейсбуці українська делегація готує листа з висловленням обурення позицією генсекретаря Ради Європи Торбьорна Ягланда, який, за її словами, дав, цитата, «жахливу і цинічну відповідь на запитання про цю доповідь». Українська делегація нині перебуває у Страсбурзі, де бере участь у сесії парламентської асамблеї Ради Європи. У США понад 30 колишніх посадовців і командувачів закликали Білий Дім і Конгрес не пізніше, ніж до кінця року офіційно схвалити вступ Чорногорії до НАТО. Членство цієї балканської країни у Північно-Атлантичному альянсі зміцнить стабільність і безпеку в Південно-Східній Європі, мовиться у заяві, яку оприлюднив сайт War on the Rocks. За їхніми словами, Чорногорія створила невелику, але боєздатну армію і реформувала свої силові структури відповідно до стандартів НАТО, а також зробила значний поступ у галузях верховенства права, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Футбольна збірна України проведе 21 червня останній поєдинок на чемпіонаті Європи у Франції. З суперниками синьо-жовтих в останньому матчі під орудою Михайла Фоменка будуть польські футболісти, які можуть поборотися і за перше місце в групі Сі. Після двох поразок із результатом 0-2 від команд Німеччини та Північної Ірландії українці не мають жодного очка. По 4 бали в активі нині мають німці та поляки, 3 – північноірландці. Навіть у разі перемоги вище четвертого місця збірна України не підніметься. Початок матчу Україна-Польща у 19-й годині. Тим часом на Євро-2016 більша кількість невдах. У понеділок залишили турнір росіяни, яких розгромила команда Уельсу 3-0. Команда Леоніда Слуцького залишилася останньою з одним очком. Аваліці з 6 балами виграли квартет Бі, оскільки в паралельному матчі англійці та словаки розійшлися миром 0-0.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перевірки Росією стану її війська свідчать про підготовку до можливої відкритої війни. Це припускають як деякі західні, так і українські експерти. При цьому зауважують, що ціллю таких дій може стати не обов'язково Україна, а інші держави регіону. Серед ознак підготовки до можливого активнішого використання армії фахівці називають зміни в керівництві конкретних підрозділів, їхнє переозброєння, розгортання нових баз в прикордонних районах. Крім того, незадоволення Кремля тим, як нині триває Мінський процес. У цій ситуації волонтери і військові експерти закликають уряд України готуватися до найгіршого розвитку подій.
Маємо готуватися до веселого літа, веселої осені. І відкрита агресія, вона буде тільки в тому випадку, якщо ми погано підготуємося. Якщо підготуємося достатньо, противник побачить, що його втрати будуть несумісні з тими успіхами, які він може тут отримати, то він не піде в наступ. Але для цього ми маємо підготуватися, зокрема, в системах протиповітряної охорони, безпілотні апарати, радари нові. Нам потрібна всестороння допомога союзників щодо передачі інформації, розвідка.
А на вашу думку, як Україна має готуватися до можливого відкритого застосування російських військ? Чекаємо на ваші реакції в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні футбольна збірна України проведе свій заключний поєдинок на чемпіонаті Європи у Франції. Суперником підопічних Михайла Фоменка буде команда Польщі, яка вже гарантувала собі вихід у плей-офф. Все, що передує цій грі, очікування від матчу, про це Радіо Свобода прямо зараз розповість кореспондент у Франції Влад Дудка. Він є з нами на зв'язку. Влади, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, де готувалася збірна України до сьогоднішньої гри із Польщею, які настрої?
Як відомо, збірна України базується в містечку Аксен-Прованс, що знаходиться неподалік від Марселю. Тому збірна України готувалася саме на своїй базі у Франції. Ще й перед грою УЄФА попросили команди відмовитись від тренувань на стадіоні, де сьогодні відбудеться матч. Адже на полі арени Велодром поле не в найкращому стані. Збірна Польщі провела заняття на стадіоні Марсельського Олімпіку. Під питанням участь у цьому матчі Руслана Ротаня, який тримувався на тренуванні. На гру збірна Фоменка вирушить автобусом в день поєдинку.
А щодо самих очікувань від поєдинку з командою Польщі, вже називають цю гру такою своєрідною грою честі для українців. Чи так це?
Так, звісно, матч з поляками носить принциповий характер. Тут і бажання гравців хоч якось реабілітуватися за перші два тури, та статус своєрідного дерби. Все ж таки граємо з сусідами. Останні поєдинки з Польщею відбулися у 2013 році на відборі на чемпіонат світу 2014. І були досить напруженими, але залишилися за Україною. Україна здобула тоді дві перемоги. Не дивлячись на провал на цьому чемпіонаті, перемога над Польщею може стати своєрідною солодкою пілюлею на останок. Хотілося б побачити характер наших гравців, котрі повинні довести, що вони ще чогось варті.
Я думаю, що таке побажання нині лунає від усіх українських вболівальників, але попри те, що є такі позитивні сподівання, ми знаємо, що реакція футбольної спільноти на програш Північній Ірландії була дуже такою критичною. Втім, не будемо зараз говорити про це в деталях, але знаємо, що як наслідок йдеться вже і про відставку тренерського штабу. Що каже з цього приводу головний тренер команди Михайло Фоменко?
Вже як стало відомо, Михайло Фоменко попрощався з гравцями та повідомив їх, що покине збірну одразу після закінчення виступів України на Євро-2016. Тобто сьогодні останній матч Михайла Івановича на чолі української збірної, з котрою він пропрацював останні 4 роки. Найбільш вірогідним кандидатом на пост головного тренера національної команди України називають Андрія Шевченка, котрий усього півроку працював помічником Фоменка.
Ну, це такий найбільш вірогідний кандидат. Як будуть розвиватися події, ми побачимо вже трохи згодом. Дякуємо Владові. Влад Дудка був з нами на зв'язку, розповідав про те, як українська команда готується до останньої своєї гри на Євро-2016. Сьогодні суперником українців буде збірна Польщі, яка вже, до речі, гарантувала собі вихід у плей-офф. Рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо Франція приймає Євро-2016, то в одному з обласних центрів України Чернігові ніяк не могли пофарбувати паркан місцевого стадіону. І нарешті це відбулося не завдяки комунальникам, а завдячуючи Британській раді і місцевій школярці. Козак-футболіст, веслувальник на байдарці, різні спортивні знаряддя, тисячі чернігівців щодня милуються дитячими малюнками там, де раніше був похмурий сірий паркан. Побачила це і наша чернігівська кореспондентка Ніна Бахмач.
Стадіон, раніше огороджений брутальним бетонним парканом, змінила наполегливість юної чернігівки Маргарити Плахути. Про результат її зусиль координатор проєкту Світлана Петренко говорить так.
Він такий дитячий, милий. Він не можу сказати, що він претендує на високе художнє мистецтво, але з точки зору того, що це зробили діти, правда, дуже чудово. Хочеться посміхнутися і помилуватися.
Восьмикласниця Маргарита Плахута з дитинства захоплюється футболом. Вона щира фанатка української збірної. Ідею зробити привабливішим стадіон, де проходять майже всі матчі обласного рівня, дівчина виношувала ще кілька років тому. Коли з'явилась ідея виграти гроші в конкурсі, одразу вирішила діяти, говорить Маргарита Плахута.
Я дуже багато писала насамперед про незанедбаний стадіон нашого міста Чернігова та про те, що я в ньому хочу покращити.
Спочатку дівчина написала есе для конкурсу «Сонячні промені», який проводив Чернігівський технологічний університет. А потім вже на основі свого твору Маргарита підготувала проєкт, з яким перемогла у конкурсі, який проводила Британська рада. Виграла 10 тисяч гривень на його реалізацію. Для початку непогано, вважає Маргарита.
Це залучить молодь до нових змін на краще, до небайдужості та розуміння того, що ми можемо зробити разом нашу країну найкраще.
Наполегливість Маргарити в бажанні зробити рідне місто кращим оцінили і громадські діячі Чернігова, говорить громадська активістка Тетяна Дицюк.
Учениця 8 класу мріє про краще майбутнє для нашого міста. І вона не каже, що винувата влада або винуватий президент, а дитина сіла і написала проєкт.
На 10 тисяч гривень Маргарита запропонувала розмалювати зовнішній паркан стадіону. Аби визначити, хто гідний прикрасити своєю творчістю спортивний об'єкт, провели конкурс. Говорить переможець конкурсу малюнків для стадіону школяр Дмитро Маслов.
Я навіть не сподівався, що виграю конкурс. Це малював малюнок вночі, саме перед днем, коли визначали переможців. І думав, що нічого не займу, але так сталося, що зайняв перше місце.
Маргарита Плахута на одному проєкті зупинятись не збирається. Дівчина вже має чимало пропозицій, як зробити рідний Чернігів кращим. Ніна Бахмач, Чернігів, Ранкова Свобода.
Сьогодні ЄС планує обговорити продовження санкцій щодо Росії. Президент України Петро Порошенко цього дня здійснюватиме візит до Франції, де поговорить з керівниками держави-члена Нормандської четвірки про санкції і конфлікт на Донбасі. Раніше французький сенат ухвалив рекомендаційну резолюцію про скасування обмежень. Але думки французьких експертів щодо того, яку позицію надалі відстоюватиме Париж і ЄС, загалом розділилися. Тему продовжує Яна Полянська.
Комітет постійних представників країн-членів Євросоюзу планує 21 червня розглянути продовження секторальних санкцій проти Росії, повідомили в Раді ЄС. В Німеччині вже заявили, що санкції можна і посилити, якщо буде така потреба. В Австрії ж пропонують поетапне скасування санкцій щодо Росії, зокрема за виконання якогось із пунктів Мінських угод. Відреагували на майбутнє обговорення і у Парижі. Глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що Європейський Союз має намір продовжити економічні санкції на півроку. У день, коли Євросоюз обговорюватиме таке важливе для України питання, її президент Петро Порошенко матиме офіційний візит до Франції. Крім Франсуа Оланда, він зустрінеться також із главами обох палат французького парламенту. Раніше обидві палати виступили з закликами скасувати санкції проти Росії. Французький політолог Олів'є Ведрін впевнений, що Франція підтримує санкції проти Росії та продовжить політику ЄС. І він радить українцям не надавати надто багато значення тим резолюціям.
У тексті резолюції Сенату вказано, що потрібно скасувати санкції лише якщо Росія поважатиме і виконуватиме Мінські угоди. Це символічний і дурний крок, тому що вони голосували за те, що і так всі знають.
Позиція Франції щодо Росії та відповідних санкцій досить двозначна, власне, як і у багатьох інших країн Євросоюзу. Так вважає фахівець із європейської інтеграції, головний експерт Центру міжнародних досліджень професор Жак Рупнік. З одного боку, Франція втрачає гроші через економічні обмеження стосовно Москви. З іншого, Франція, як країна ЄС, прагне таким чином показати державі на чолі з Путіним, що її політика неприйнятна. Ще один аспект: чи лише Росія, чи також Україна не до кінця виконують Мінські угоди? Це також суперечливе питання для багатьох в Європі, каже французький експерт. І всі ці сумніви цілком можуть з часом підірвати послідовну раніше політику Євросоюзу. Але питання санкцій насправді не полягає в тому, права Росія чи ні, каже Рупнік. Рішення ЄС мають глибший підтекст, ніж бачать у Києві. Євросоюз наразі має дві геополітичні проблеми – українське питання та Середземний фронт від Сирії до Лівії. Друга проблема принесла старому континенту міграційну кризу, терористичні атаки та гарячі точки біля його кордонів.
І це те, що насправді стоїть за українським питанням. Це також стосується відносин із Росією, що бере участь в обох конфліктах. Росія вступила у сирійський конфлікт минулого року і тим змусила і Європу, і Сполучені Штати розставляти пріоритети.
Санкції проти Росії триватимуть доти, доки її допомога в сирійському конфлікті не стане для ЄС важливішою за бажання покарати за анексію і Донбас, резюмує Рупнік. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Росію повністю поглинув синдром уболівальника, почуття причетності до подій, в яких ти не береш участь і брати не збираєшся. Як переконує дописувач Української правди, війну в Україні російський обивателі розглядає саме з позиції вболівальника. Супереч поширеній помилці ідеології тут дуже мало. Це передусім жадоба видовищ і драйву. Горезвісна Новоросія ніколи не була для росіян чимось близьким. Її сприймали як спортивну команду, яка задасть жару бандерівцям. Актуальна ця проблема і для України, наголошує автор. Диванний патріотизм, що процвітає в Україні останні два роки, це той же синдром уболівальника. Чимала частина суспільства вболіває за наших і жадає якнайшвидшої перемоги, але не збирається чимось заради неї жертвувати. Докладніше дописувач Української правди розповідає в статті «Синдром вболівальника». Дописувач сайту «Главред» наголошує, що гучні вимоги звільнити з російського полону певних осіб нівелюються тим фактом, що у ворожій неволі ще десятки українців, про яких ніхто не знає. Олег Сенцов не може бути менш чи більш важливим за бійця правого сектору чи солдата української регулярної армії, якого тримають на окупованій території. Вони всі заручники. І не варто поділяти бранців за значимістю, наголошує дописувач сайту «Главред». Дописувач сайту «Главком» в статті «Як адвокат намалював квадрат» стверджує, що захисники депутата Ігоря Мосійчука замішані в рейдерстві. А враховуючи те, що розпочата судова реформа передбачає монополію адвокатів на представництво у судах, приклади такого відвертого рейдерства під прикриттям адвокатської корочки можуть завдати нищівного удару по авторитету всієї професійної спільноти, наголошує дописувач сайту «Главком». Зауважу, Ігор Мосійчук і його адвокати категорично відкидають звинувачення прокуратури і опонентів в чиненні незаконних дій. Політична сфера з арени класової боротьби остаточно перетворилася в ринок політичних послуг, яких значна частина мас просто не потребує, переконує експерт сайту «Хвиля». Він стверджує, що в основному українські партії – це популістські рухи, регіональні угруповання чи формування персоналістського типу. Отже, вони приречені на вимирання. Про те, що прийде їм на заміну, дописувач «Хвилі», розповідає в публікації «Майбутнє політичних партій».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі Ранкової Свободи.
7:29 у Києві. Це Ранкова Свобода. Час розпочинати інтерактивне обговорення одразу після новин. Поговоримо про загрозу відкритої війни з боку Росії. Це блеф чи реальність?
Маємо готуватися до веселого літа, веселої осені. І відкрита агресія, вона буде тільки в тому випадку, якщо ми погано підготуємося. Якщо підготуємося достатньо, противник побачить, що його втрати будуть несумісні з тими успіхами, які він може тут отримати, то він не піде в наступ. Але для цього ми маємо підготуватися, зокрема, в системах протиповітряної охорони, безпілотні апарати, радари нові. Нам потрібна всестороння допомога союзників щодо передачі інформації, розвідка.
Свої думки в прямому ефірі ви зможете висловити за кілька хвилин. Поки занотуйте номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 20 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 41 обстріл позицій українських військових. 21 такий обстріл зафіксований на Донецькому напрямку.
По опорних пунктах поруч Авдіївки, Невельська, Новоселівки, 2-ї, ворог, окрім стрілецької зброї, ще вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по шахті Путилівська та поблизу Верхньотурецького – 82-мм мінометів.
Йдеться в повідомленні речника АТО Сергія Жмурка. Ще 18 обстрілів своїх позицій українські військові зафіксували на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли з боку українських військових у передмістях Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. У Комітеті з питань міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи попросили члена української делегації Надію Савченко долучитися до моніторингу виконання резолюції щодо полонених під час війни в Україні. Цей запит надіслала Савченко доповідач щодо тієї резолюції депутат від Латвії Нелія Клейнберга. У свою чергу Савченко подякувала комітету за підтримку. Український депутат поділила військовополонених на дві категорії – тих, що були викрадені з української території і утримуються в Росії, і тих, хто перебуває, цитата, «в руках сепаратистів за підтримки Росії». Президенти Росії, Вірменії та Азербайджану, що зустрілися в російському Санкт-Петербурзі, досягли порозуміння щодо Нагірного Карабаху, йдеться у спільній заяві, оприлюдненій за результатами двосторонніх і тристоронніх зустрічей. Володимир Путін, Серж Сарксян та Ільгам Алієв підтвердили попередні домовленості щодо стабілізації в зоні конфлікту і просування мирного процесу. Вони також домовилися збільшити число міжнародних спостерігачів у зоні конфлікту і висловили задоволення тим, що там останнім часом зберігається режим перемир'я. Нагірний Карабах – територія в складі міжнародно визнаних кордонів Азербайджану, більшість населення якої становлять вірмени за національністю, одностороннім чином проголосив 1991 року незалежність під час протистояння кінця 80-х і війни 90-94 років, унаслідок яких загинули близько 30 тисяч людей, сотні тисяч стали біженцями. Азербайджан втратив контроль над колишньою автономною областю і довколишніми територіями. У Баку вважають, що
цей регіон окупувала Вірменія. У США понад 30 колишніх посадовців і командувачів закликали Білий Дім і Конгрес не пізніше, ніж до кінця року офіційно схвалити вступ Чорногорії до НАТО. За їхніми словами, Чорногорія створила невелику, але боєздатну армію і реформувала свої силові структури відповідно до стандартів НАТО. Серед авторів відкритого листа колишній міністр оборони США Чак Гейгел і двоє колишніх головнокомандувачів сил НАТО і США в Європі генерали Філіп Брідлав та адмірал Джеймс Ставрідіс. Футбольна збірна України проведе 21 червня останній поєдинок на чемпіонаті Європи у Франції. Суперниками синьо-жовтих в останньому матчі під орудою Михайла Фоменка будуть польські футболісти, які можуть поборотися і за перше місце у групі Сі. Після двох поразок із результатом 0-2 від команд Німеччини та Північної Ірландії українці не мають жодного очка. Початок матчу Україна-Польща о 19-й годині.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перевірки Росією стану її війська свідчать про підготовку до можливої відкритої війни. Це припускають як деякі західні, так і українські експерти. При цьому зауважують, що ціллю таких дій може стати не обов'язково Україна і інші держави регіону. Серед ознак підготовки до можливого активнішого використання армії фахівці називають зміни в керівництві конкретних підрозділів, їхнє переозброєння, розгортання нових баз в прикордонних районах, а ще незадоволення Кремля тим, як нині триває Мінський процес. В цій ситуації волонтери і військові експерти закликають уряд України готуватися до найгіршого розвитку подій. Тему напередодні ефіру вивчав мій колега Євген Солонина, який вже є зараз в цій студії. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Звідки з'явилася така інформація, які джерела про це повідомляють, що от можливе це таке відкрите застосування російських військ у регіоні? Які аргументи на таку позицію?
Про це говорять і українські посадовці, і експерти, як українські, так і зарубіжні. Так, одне з останніх повідомлень зробило розвідувальне управління Канади, так звана організація АКСІС. Вони прийшли до висновку, що Росія готується до нової війни, і не обов'язково це буде ескалація конфлікту на території України. Вони стверджують, що останнім часом Росія почала масштабне переозброєння своєї армії. Причому, що цікаво, процес модернізації стосується частин зі звичайним озброєнням, звичайної спеціалізації, а не спецназу. І це, на думку канадійців, вказує, що держава готується до війни. І, окрім того, вони припустили, що йтиметься не про відкриття нового фронту в гібридній війні, яку Росія розв'язала проти України в Криму та на Донбасі, а десь в іншому місці в регіоні. І в цьому випадку Росія не буде приховувати своєї військової присутності. Одним з аргументів на цю користь в канадська розвідувальна служба бачить в тому, що Росія не хоче наразі співпрацювати ні з Європою, ні зі Сполученими Штатами у питаннях безпеки. І днями секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Російська Федерація готує нові потужні удари по Україні. Ознаками підготовки до цього він бачить те, що накопичуються сили в анексованому Росією Криму, і в тому числі наступальні підрозділи, які оснащені танками та іншими озброєннями. Турчинов заявляє, що розмір цього угруповання свідчить про те, що воно може нести загрозу не лише для України, а й для інших європейських держав. І днями президент України Петро Порошенко дав доручення силовим відомствам і армії відпрацювати сценарії на випадок повномасштабної російської агресії. І одним з таких тривожних сигналів, який помітили і українські посадовці, і експерти, стала поява військової бази в російському селищі Клинці біля білоруського кордону, але так само недалеко від українського кордону. Тоді російські посадовці, коментуючи білоруські медіа, зауважили, що ця база спрямована не проти Білорусі, а вона створюється на випадок зміни політичної ситуації в Україні та агресії, на думку Росії, яка може бути з боку України. Також ще один факт, який помітив координатор групи «Інформаційний опір» та депутат від Народного фронту Дмитро Тимчук. Він помітив, що сепаратисти на підконтрольних їм територіях на сході України проводять мобілізацію одночасно з викликом із резерву російських резервістів на території Російської Федерації. Причому для мобілізації в непідконтрольних Україні районах, які контролюють підтримувані Росією сепаратисти, прибули російські офіцери, і вони на одному з об'єктів у Донецьку зараз знаходяться. Причини так би мовити, передумови такої ситуації озвучив співдиректор програми з міжнародної безпеки Олексій Мельник.
Є два фактори, які сприяють стабільності. Це сил стримування у сторін противника, а друге – це довіри. Те, що стосується роззброєння, контролю за звичайними ядерними озброєннями. На сьогоднішній день взаємної довіри практично не залишилося. Росія вийшла з багатьох міжнародних договорів, і ці дії Росії були спрямовані на те, щоб зірвати довіру до слів російських лідерів.
Євген, Росія зараз застосовує своїх військових в Україні, хоча Кремль офіційно це заперечує, каже лише про добровольців. Тим не менше, є російські військові у Сирії, це теж доведений і цей факт не спростовується. Якщо все-таки пропустити, що Україна не є таким епіцентром загострення з боку Росії військового, то які ще держави можуть стати об'єктом цієї агресії, які, зрештою, мотиви у Кремля?
Тут треба сказати про можливі сценарії такої агресії, такої ескалації. На думку Олексія Мельника, йтиметься про проліт літаків над територіями, які над територіями НАТО та інших держав, які не входять до альянсу, зближення військових кораблів у морі, зокрема в районі сирійської кризи. І оскільки такі речі неодноразово повторюються, то це може призвести до запланованого чи незапланованого інциденту, один з яких ми бачили минулого року, це збитий російський літак в небі над Туреччиною. На думку Олексія Мельника, була би довіра, тут би обмежилася просто якоюсь дипломатичною нотою, а так це може перерости в ескалацію. І це може статися в країнах Балтії, на польському, румунському кордоні, на кордоні з Білоруссю, на кордоні з Україною. І де саме це станеться, і коли, це лише питання часу, каже Олексій Мельник. Експерт з безпекових питань, директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семоволос каже, що цей перелік країн є очевидним, але Україна все-таки є найбільш імовірним об'єктом такої агресії через те, що, на думку Росії, не в потрібному для неї ключі відбувається Мінський процес.
Процес Мінський не тим шляхом, яким би хотіла Росія, і для того, щоб нав'язати Україні свої бачення врегулювання, можливе активізація бойових дій. Є ще одне міркування. Росіяни давно вже живуть в, скажімо, уявленнях оточеної фортеці. І такі дії вони можуть розглядати як превентивні.
Вочевидь, зрозуміло, що остання риторика того ж таки НАТО полягає в тому, щоб зміцнювати ці східні кордони. Хоча, як ти згадуєш, є і загроза для Прибалтики. Тобто, якраз цей регіон зараз дуже активно відстежується експертами Альянсу з приводу загроз. Ми про сьогоднішню загрозу відкритої війни з боку Росії, наскільки це реальність, а чи, можливо, блеф, говоримо сьогодні і запрошуємо вас, шановні друзі, до обговорення лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Загроза відкритої війни з боку Росії – це блеф чи реальність? Останні дані розвідників Канади кажуть про те, що все-таки Росія може готувати повномасштабну війну. Хто може стати таким об'єктом для цієї війни, сьогодні ми розмірковуємо в прямому ефірі. І долучаємо прямо зараз до нашого обговорення військового експерта Олега Жданова. Пане Олеже, доброго вам ранку.
Доброе утро.
Отже, ви чули і, вочевидь, читали вчорашні повідомлення, зокрема, з приводу того, що Росія може вдатися до нового такого витка, нового витка відкритої війни вже із свого боку. Цими об'єктами можуть бути різні країни, Україна, в тому числі, на вашу думку, наскільки обґрунтованими є от такі побоювання західних експертів українських і про який фронт може йтися?
Ну, вопрос стоит о том, что сейчас Российская Федерация частично исчерпала свой ресурс добровольцев, которые желают встать в строй, взять в руки оружие и повоевать. Поэтому было принято решение о создании резервной армии. И вот сегодняшняя проверка боевой готовности частей в Российской Федерации вдоль наших границ, это не что иное, как создание резервной армии, восстановление моб-ресурса, его обучение и постановка в строй. И эти учения покажут, насколько общество в Российской Федерации готово выступить на защиту своей родины. Потому что там пропаганда идет, что они в окружении врагов и что все хотят напасть на Россию. Соответственно, отсюда будет руководство Российской Федерации делать вывод о том, насколько они боеспособны, насколько они могут нарастить очень быстро свои вооруженные силы и, соответственно, их применять. В данном случае главным объектом применения вооруженных сил России, к сожалению, остается наша страна, Украина. Почему? Потому что на сегодняшний день мы представляем самое слабое звено в этой цепи. Прибалтику мы знаем, там уже до 3000 военнослужащих перебросили, там перебросили танки, там перебросили авиацию, системы РЭП и другие подразделения усилили максимально. Польша поставила авиацию НАТО вдоль нашей границы западной, и тоже они себя чувствуют более уверенно. Альянс перебрасывает войска с материковой Америки на континентальную Европу. Это впервые за последние, наверное, 25 лет расширение НАТО происходит за счет переброски войск, а не за счет принятия новых членов. Командование НАТО перебралось тоже поближе к восточным границам, своим восточным границам. Командование переехало в Румынию, и там же в Румынии на сегодня и в Польше активно строится система противоракетной обороны. То есть фактически мы на сегодняшний день стартовали новый этап холодной войны. Гонка вооружений идет полным ходом, причем с обоих сторон.
Пане Олеже, ви кажете, що Україна, на превеликий жаль, це такий головний об'єкт. Ви не згадуєте Білорусь. Чи можуть бути загрози для нашого сусіда Білорусі?
Білорусі там загроз ніяких не може бути, тому що де-факто Білорусі знаходиться під чітким контролем Російської Федерації. І варіант, вони настільки економіка Білорусі залежна від Росії, плюс присутствие российских войск на территории Белоруссии. Дело в том, что я напомню, что в 2014 году с началом активных боевых действий Российская Федерация ввела в Белоруссию войсковую группу с ударной авиацией где-то в составе 5-6 тысяч военнослужащих. То есть у Белоруссии там вообще никаких нет шансов проявить какую-то свою самостоятельность. Сейчас вы знаете, что решен вопрос, и в Брянске будет строиться крупная военная база, на которой будет в мирное время дислоцироваться дивизия, а в военное время на базе этой дивизии будет развернута резервная полевая армия. Это то, о чем я говорил. Поэтому вопрос Беларуси не стоит вообще.
Пане Олеже, навіщо, як ви гадаєте, Кремлю оцей новий військовий воєнний спалах? Навіщо він потрібен? Санкції все-таки діють, хоча теж є деякі суперечності, зокрема всередині ЄС і та ж Франція в тому числі. Падіння економіки, чи можливо це знову ж таки якраз і для відвернення уваги? Навіщо це Кремлю знову?
Это один из способов вернуться в мировые державы, вернуться в большую семерку и вообще заявить себя как сверхдержава и империя. Дело в том, что Россия не может похвастаться ни мощной экономикой, допустим, как Германия, ни мощными финансами, как Соединенные Штаты. Поэтому путь эскалации для них – это единственный выход. То есть я сильный, я могу побить любого, поэтому со мной надо считаться и со мной надо разговаривать. Это вариант возвращения в большую политику. Другого, к сожалению, нет. Плюс это помогает регулировать ситуацию внутри самой страны. Когда есть образ врага, нация объединяется, это российский менталитет. И закрывает железную занавесь и готовятся к войне. Вот таким образом они консолидируют общество с одной стороны, а с другой стороны они пытаются вернуться в геополитику в плане сверхдержавы.
Пане Олеже, я розумію, що це запитання не зовсім до вас, ви військовий експерт, а не працівник Генштабу, але тим не менше, от якщо допустити новий такий виток, нову збройну агресію з новою силою, чи готова до нього Україна і що має зробити влада, аби якось запобігти, якщо можливо цьому запобігти?
Смотрите, на сегодняшний день Российская Федерация не готова к открытой полномасштабной войне против Украины. Ни экономически, ни в военном плане, особенно в военном плане. Для этого они проводят сейчас вот эти масштабные учения и наращивают свою военную мощь. Мы все-таки как худо-бедно, но создали 3 линии обороны. Мы развернули армию до 250 тысяч. И на сегодняшний день, даже если вот допустить, как вы говорите, применение авиации и полномасштабное вторжение войск, то потери будут просто несоизмеримы. И цель, главная цель войны, то есть захват территории и захват территории Украины, он не будет достигнут. Тем более, что если операция наступательная провалится на первом же этапе, то дальнейшая война, она просто обернется в контрнаступление с нашей стороны. И наверняка Запад уже в этом случае не будет даже сомневаться в том плане, что дать нам не только вооружение, но и советников, и, может быть, даже где-то помочь нам какими-то там специалистами для обучения наших подразделений.
Дякуємо вам. Дякуємо, пане Олеже. Лев Ждан, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми сьогодні обговорюємо загрозу відкритої війни з боку Росії, нову ескалацію, новий виток. Це блеф чи реальність? Запрошуємо вас до прямого ефіру. Вже хтось є з нами на зв'язку. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Дмитро.
Так, слухаємо вас, дуже приємно.
Я считаю, что в России есть традиция в конце лета кризиса финансового. И, скорее всего, Путин сейчас огораживается какими-то базами, чтобы свою власть укрепить. И это раз. Второе, если бы полномасштабная операция войны была бы, то просачивались бы оттуда, из армии, из генерального штаба, из всяких таких подразделений, просачивалась бы информация, что идет подготовка, потому что сейчас мир информационно очень быстрый. Вот. Но другое дело, что если начнется у них финансовый развал и гражданская война внутри России, то могут прийти к власти какие-то еще большие отморозки. И они могут сказать, что Путин был слабая фигура, и поэтому мы все сделаем по-другому. И тогда реальність така є, звісно. Нам треба готуватися к обороні і все таке.
Дякуємо, пане Дмитре, за вашу думку. У соціальних мережах ми теж поставили запитання, що військова загроза з боку Росії, новий такий виток, це блеф чи реальність? І дописувачі на перше місце винесли позицію про те, що треба передусім зміцнювати обороноздатність і готуватися до такої загрози. Друга позиція – сподіватися треба на Захід, бо при відкритій війні з кількох напрямків України немає шансів проти Росії. Ось така песимістична позиція. Ну і третя думка – не реагувати провокації, бо Путіну зараз немає сенсу у відкритій війні. Я ще одне питання хочу адресувати тобі, Євгене. Ми чули думку пана Жданова, військового експерта, про те, ну от як Україна має реагувати. Чи можна говорити, що зараз в української влади є якась стратегія? Є якісь кроки на упередження, які б могли зменшити ці ризики?
Ну, кількісно питання вирішується, але тут потрібна не лише кількість, але й якість. Наприклад, ми знаємо, що майже 3,5 мільярди доларів Україна виділяє цього року на безпеку і оборону. Це можна порівняти з тою сумою, яку Сполучені Штати виділяють на збільшення свого контингенту у Східній Європі для протидії можливій російській агресії. Тобто масштаби співмірні. Однак нам необхідні, Україні необхідні найбільш сучасні види озброєння, зброєнь і особливо засоби радіоелектронної боротьби, засоби розвідки і контролю за артилерією супротивника. І саме ці моменти, в цих моментах треба просити допомоги Заходу і паралельно розвивати власні напрацювання в цьому напрямку, вважає волонтер та колишній учасник української військової операції проти проросійських сепаратистів Мирослав Гай.
Маємо готуватися до веселого літа, веселої осені. І відкрита агресія, вона буде тільки в тому випадку, якщо ми погано підготуємося. Якщо підготуємося достатньо, противник побачить, що його втрати будуть несумісні з тими успіхами, які він може тут отримати, то він не піде в наступ. Але для цього ми маємо підготуватися, зокрема, в системах протиповітряної охорони, безпілотні апарати, радари нові. Нам потрібна всестороння допомога союзників щодо передачі інформації, розвідка. І ще раз розвідка.
Готуватися в будь-якому разі бути насторожі і на варті, радять Україні експерти військові, радять Україні волонтери. Загроза відкритої війни з боку Росії – це блеф чи реальність? Як думаєте ви? Адресуємо це запитання черговому слухачеві. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, це я?
Так, це ви, слухаємо.
Дякую вам. Я ж з даним міським експертом, знаєте, в чому не згідний? Він не сказав самого основного. Білорусія економічно, не знаю, в разі три, якщо вірити вашим передачам і другим, сильніше. Там нема такої. Наша одна сировина. Ми на світовій арені бомж. І невже в сучасний час, коли техніка і економіка грає основну роль, бомж може протистояти. Це все міф. Ви подивіться, як вони з Каспійського моря запустили крилати по Сирії. Тут два дні і нас не буде. Діло в тому, що ми зараз вже фактично окуповані. Дивіться, Європа нам обіцяла, так? А фактично в 3-4 рази зменшився експорт навіть та ішає сировини. Ми фактично завойовані Європою.
Ми зрозуміли вашу позицію. Європою Україна не завойована. Україна навпаки прагне долучитися до Європейського Союзу і все робить для того, аби жити у європейській спільноті. Але будь-яка думка в нашому ефірі має місце на існування. Останній на сьогодні додзвонювач. Просимо вас дуже будьте лаконічними. Загроза нового військового такого вторгнення, нового витка агресії з боку Росії блеф чи реальність? Доброго ранку, назвіться.
При нинішній власті це буде другий варіант, кримський варіант. Я не вірю в те, що Україна зможе протистояти при цій власті.
Дякуємо, ми почули вашу думку. Завершуємо сьогоднішнє обговорення, на превеликий жаль, ось таким негативним, песимістичним відгуком від нашого слухача. Ну, а на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Ми разом».
Я не за кермом убивця. Про це знову заговорили, коли п'яний водій збив у Василькові на смерть двох школярок. За 5 місяців 2016 року на дорогах України загинули 1167 людей, травмувалися понад 12 тисяч. Щодня поліція затримує п'яних водіїв. Яким має бути покарання, щоб п'яні та під дією наркотиків не сідали за кермо? Про це із Вадимом Шевченком, водієм і парамедиком, лікарем медичної групи швидкого реагування «Вітерець», яка вивозить поранених з передової, будемо говорити з 20.33 у програмі «Ми разом». Слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідає Україну 9-11 липня. Візит відбудеться на запрошення президента Петра Порошенка, інформує без подробиць офіційний сайт голови української держави. В офіційному твіттер-аккаунті президента прем'єр-міністра Канади також міститься повідомлення про цей візит. Ми хочемо допомогти створити стабільність в Україні, щоб середній клас міг зростати і процвітати, сказав Джастін Трюдо на українсько-канадському бізнес-форумі, що триває у Торонто. Штаб Української воєнної операції на Донбасі заявляє, що за добу 20 червня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 41 обстріл позицій українських військових, 21 такий обстріл зафіксований на Донецькому напрямку.
По опорних пунктах поруч Авдіївки, Неврівська, Новоселівки, Другої, ворог, окрім стрілецької зброї, ще вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по шахті Путилівська та поблизу Верхньотурецького – зі 82-мм мінометів.
Заявив речник АТО Сергій Жмурко. В угрупованні ДНР заявляють про обстріли з боку українських військових у передмістях Донецька та Горлівки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Євросоюз має залишити чинними санкції щодо Росії, накладені через кризу в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Reuters. В іншому інтерв'ю німецькому щоденнику Süddeutsche Zeitung Столтенберг відзначив, що Союз НАТО активно намагається уникнути ескалації напруженості у відносинах із Росією, але твердо протистоїть агресивній політиці Москви. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер тим часом припустив, що санкції проти Росії після піврічного продовження можуть почати поступово знімати.
І на цьому ставимо крапку. В студії працювали журналісти Ірина Гнатишина, Євген Солонин, Антон Шульга, звукорежисер Володимир Довченко. Бажаємо всім вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».